Dobro jutro, poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Na početku emisije najvažnije vesti. Najmanje 80 ljudi poginulo u poplavama u Nemačkoj, u Belgiji stradalo 11 osoba. Predložen jednomesečni pritvor za direktora obaveštajne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića. Sjedinjene države i Velika Britanija protiv kinesko-ruskog predloga o ukidanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Talibani ponudili tromesečni prekid vatre u zamenu za oslobađanje njihovih 7000 zatvorenika. Kišu i pljuskove najavljuju meteorolozi za danas i temperaturu do 33 stepena. U nastavku emisije čućete pored ostalog kako se nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je u poseti Sjedinjenim državama, oglasila povodom razornih poplava u svojoj zemlji. Mirna mesta u ovim časovima doživljavaju katastrofu, može se reći i tragediju. Prenosimo i šta Evropska unija misli o normalizaciji diplomatskih odnosa Srbije sa Sirijom, koju gotovo 30 godina vodi Bašar al-Asad.
On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Najmanje 80 ljudi je poginulo u poplavama u Nemačkoj, javio je BBC. U Belgiji je stradalo najmanje 11 ljudi, Holandija i Luksemburg također su pogođeni poplavama. Najteže su pogođene Nemačke savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija i Porajna-Palatinat, a 1300 ljudi se smatra nestalim u okrugu Arbailer, saopštili su lokalni zvaničnici. Ipak oni veruju da među onima koji se vode kao nestali, mnogi još uvek ne mogu da se jave zbog oštećenih mreža mobilnih operatera. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je u poseti Sjedinjenim američkim državama, izrazila je duboko saosećanje sa žrtvama katastrofe, čiji će se obim videti tek narednih dana. Ona se oglasila medijima iz Vašingtona, reagujući na katastrofalne poplave u svojoj zemlji. Mirna mesta u ovim časovima doživljavaju katastrofu, može se reći i tragediju. Obilna kiša i poplave, preblage su reči. Ovo je jednostavno katastrofa. Ovo su užasni dani za ljude u poplavljenim područjima. Moje misli su sa vama i verujte da će sve snage naše vlade, federalne, regionalne i opštinske, zajedno učiniti sve pod ovim najtežim uslovima da spasu živote, ublaže opasnosti kako bi se umanjila nevolja. Ova vanredna situacija ostaće još neko vreme. Već sam razgovarala sa ministrom financija o tome kako možemo da pomognemo sa saveznog nivoa u pogledu obnove. Poručila je iz Vašingtona nemačka kancelarka Angela Merkel. Vraćamo se regionu. Direktor policije Srbije Vladimir Rebić saslušan je juče pred višim javnim tužilaštvom u Beogradu kao svedok u istrazi protiv nekadašnjeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića. Papić je osumnjičen da je u aprilu prošle godine naredio policijskim službenicima da blindirani automobil vrate neimenovanoj osobi od koje je oduzet. Mediji su preneli da se radi o Marku Miljkoviću, saradniku Veljka Belivuka. Belivukova grupa, čiji su članovi nedavno uhapšeni, sumnjiči se za najteža krivična dela: ubistva, otmice, iznude i trgovinu drogom. Iz Brisela su još jednom podsjetili Beograd da put ka članstvu u Evropskoj uniji podrazumeva usklađivanje sa njenom spoljnom politikom. Povod je odluka Srbije da u glavni grad Sirije umjesto otpravnika poslova uputi ambasadora. Najava je usledila nepuna dva meseca pošto je Bašar al-Asad obezbedio četvrti predsjednički mandat na izborima koje Zapad smatra nelegitimnim. Prilog Ive Martinović.
Stav Evropske unije u pogledu normalizacije odnosa sa režimom u Siriji je jasan i nepromenjen, a nedavni izbori koje je organizovao sirijski režim ne mogu voditi bilo kakvim merama međunarodne normalizacije, naveo je za naš program portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da slanje ambasadora u Damask znači predaju akreditiva šefu države. U ovom slučaju, kako je naveo, Bašaru al-Asadu, koji se nalazi na listi sankcija Evropske unije i nema demokratski legitimitet.
On je neko ko je nadgledao masovno brutalno nasilje koje su režimske trupe počinile nad stanovništvom, uključujući i upotrebu hemijskog oružja. To su razlozi zbog kojih države članice Evropske unije ne šalju ambasadore u Damask da predaju akreditive Asadu. One države članice koje upravljaju ambasadama u Damasku tamo imaju svoje predstavnike u svojstvu otpravnika poslova koji ne moraju da predaju akreditive šefu države.
Portparol Evropske unije podsjetio da je vlada Srbije više puta potvrdila da su evropske integracije strateški prioritet zemlje, što, kako je naveo, uključuje progresivno usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Većina evropskih zemalja i Sjedinjene države povukli su svoje ambasadore iz Damaska 2012. zbog kršenja ljudskih prava i ratnih zločina od strane Asadovog režima. Srbija, međutim, kako su za naš program naveli iz Ministarstva spoljnih poslova, nikada nije prekidala diplomatske odnose sa Sirijom.
Oni su se do imenovanja našeg novog ambasadora u toj zemlji odvijali na nivou privremenog otpravnika poslova, što je bilo uslovljeno tadašnjom bezbednosnom situacijom u toj državi.
Odluka da se odnosi vrate na ambasadorski nivo, dodaju iz ministarstva, motivisana je kako tradicionalnim prijateljstvom dve zemlje i naroda, tako i promenjenom političko-bezbednosnom situacijom u Siriji, koja otvara šire perspektive za saradnju, pre svega na ekonomskom planu. Srbija se u junu 2012. pridružila Evropskoj uniji kada je blok uvodio pooštreni paket sankcija Siriji.
Od 2012. godine, 2013. godine, Srbija se redovno usaglašavala sa svim deklaracijama koje su bile vezane za Siriju.
Kaže Igor Novaković iz nevladinog Isaac fonda koji prati usaglašenost Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. Ipak ukazuje na izuzetke.
Od momenta kada se Rusija umešala u konflikt, Srbija se ne pridružuje onim deklaracijama koje su posredno ili neposredno povezane sa ovom zemljom, tipa recimo ako se uvode restriktivne mere, odnosno proširuju i na osobe koje su ruski državljani.
Samo nekoliko nedelja pošto je Asad osvojio četvrti mandat na izborima koje su Brisel i Vašington označili nelegitimnim, pojedine evropske zemlje, među kojima i Srbija, žele ponovno uspostavljanje odnosa sa Sirijom, objavio je 12. jula američki Financial Times. Češka i Bugarska već imaju ambasade u Damasku. Kipar se useljava u novu zgradu, a Grčka je prošle godine poslala novog otpravnika poslova, naveo je list. Stručnjak za međunarodne odnose Mirko Dautović vidi nekoliko potencijalnih motiva za odluku Srbije da se pridruži državama koje obnavljaju diplomatske odnose sa Sirijom. Jedan od njih je, kako kaže, rezultat uticaja Rusije.
Budući da je Moskva saveznik predsjednika Bašara Lasada, vrlo moguće da su prosto Rusi dali do znanja našoj vladi da bi to bio jedan koristan potez.
Ekonomski motiv Dautović vidi u činjenici da je Sirija razorena zemlja.
Takne pozicije za sve te projekte i ugovore za rekonstrukciju već se zauzimaju i dakle na prvim mestima su Rusija i Iran kao saveznici Damaska, a pretpostavljam da bi Srbija u tom smislu bila zainteresovana da dobije neke ugovore za sopstvene firme.
Dautović ne veruje da će odluka o slanju ambasadora u Siriju ozbiljnije uticati na odnose Beograda sa Briselom.
Ne samo Bugarska i Češka, već možda čak i jedna zemlja kao što je Danska ili Italija možda obnove neku vrstu saradnje sa Damaskom. A drugo, sama Evropska unija mislim da je umorna i da nema više snage da se bori u jednoj, kao reći, izgubljenoj bici. Dakle, Bašar al-Asad je pobedio u tom ratu, ne postoji način da se on svrgne u ovom trenutku, ne postoji uopšte potencijal za pobunu i Evropska unija prosto će morati da se katac uoči sa situacijom na terenu.
U ratu, koji još nije završen, poginulo je oko 500.000 ljudi, a raseljena je polovina od 23 miliona predratnog stanovništva Sirije. Iako su borbe utihnule, sukobi još traju na severozapadu zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U trenutku kada se beleži povećan broj turista iz Srbije u Albaniji, jedan od srpskih političara moli Srbe da ne idu u ovu zemlju na letovanje. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije i poslanik u Narodnoj skupštini, poručio je sunarodnicima, kako je objavljeno na sajtu ove stranke, da ne prodaju
citiram, Golgotu za jeftinu Coca-Colu u Albaniji, završen navod. Uprkos ovakvim političkim izjavama, Albanija je popularna turistička destinacija među građanima Srbije. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta, kaže da je prošle godine Albanija zbog pandemije koronavirusa bila jedna od retkih zemalja otvorena za građane Srbije.
Do ovog trenutka u sezoni, da se 15. jula, imamo negde oko 100% više gostiju nego što je to bilo recimo prošle godine, odnosno prošle godine beležimo negde oko 20.000 srpskih turista u Albaniji.
Objašnjava da su dobro iskustvo onih koji su se tada odlučili da letuju u Albaniji i to što ni ove godine nisu potrebna dodatna dokumenta za građane Srbije. Sa druge strane, u Srbiji se povela i negativna kampanja o Albaniji. Dragan Marković Palma, čija je partija deo vladajuće koalicije u Srbiji, naveo je da je Albanija, citat, krivac i podstrekivač svega što su radili kosovski Albanci Srbima na Kosovu, kraj citata. Oni koji su letovali ove godine na albanskom primorju smatraju da Marković nije neko ko može da deli savete.
Dragan Marković Palma nije adresa sa koje treba slušati neke savete, bilo kakve, a pogotovo ove neke regionalne tematike.
Kaže za RS Beograđanka Jana Vujić. Marković je u svojoj izjavi osim Kosova pominjao i Golgotu Prvog i Drugog svetskog rata. Ova izjava je, kaže Jana Vujić, aktivistkinja za ljudska prava iz Markovićevog dijapazona nacionalističkih izjava i politike.
I on je, čini mi se, samo tu trenutnu popularnost Albanije kao destinacije za letovanje iskoristio u svrhe koje bi generalno iskoristio bilo kakvu temu tog tipa, to je da je prosto smestio u taj huškački i nacionalistički kontekst.
Upitan kako mogu izjave poput Markovićeve uticati na turistički sektor, Seničić kaže da generalno ne vode ničemu dobrom.
A da mogu imati negativan uticaj, sigurno da mogu, pogotovo ukoliko to mediji budu eksploatisali na način kao što se to u Srbiji radi. Ne treba to raditi nikad u pitanju bilo koja druga destinacija, ljudi treba da imaju slobodu izbora.
Boris Firicki, administrator sajta Albanija.rs, uveren je da će se više čuti pozitivna strana priče koja donosi bolje odnose u regionu nego izjave jednog političara. Sajt Albanija.rs osnovan je 2019. i kroz svoj rad aktivno postiče građane Srbije da posete Albaniju.
I ja sam siguran da će direktni kontakt i ljudi koji i sa jedne i sa druge strane imaju na neki način predrasude, da će se doprineti jednom mnogo boljem regionu u budućnosti.
Građani Srbije od januara ove godine u Albaniju mogu da putuju samo sa biometrijskom ličnom kartom. To važi i za ulazak građana Albanije u Srbiju. To je omogućio međudržavni sporazum koji su vlade ove dve zemlje sklopile u okviru inicijative o mini Šengenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je da politika proširenja Evropske unije ostaje u centru njenih aktivnosti, što za Srbiju, kako je rekao, znači otvaranje dva klastera tokom ove godine. U poruci pročitanoj na konferenciji o rezultatima i mogućnostima IPA fondova u Srbiji, Varhelji je dodao da Srbija ima značajnu ulogu u regionu i Evropi. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je za List Danas da očekuje da se najesen okončaju završne reči na ponovljenom suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije i da apelaciono veće donese presudu u ovoj godini. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini u saopštenju objavljenom na zvaničnom Facebook nalogu saopštila je i apelovala na građane i novinare na Kosovu da u vezi s masovnim trovanjem vodom u opštini Dečani ignorišu glasine i sačekaju činjenice. Prema poslednjim zvaničnim podacima u Srbiji raste broj zaraženih. Kako juče popodne objavilo Ministarstvo zdravlja, u zemlji je tokom 24 sata preminula jedna osoba od posljedica koronavirusa, registrovano je 156 novih slučajeva zaraze. Savjetnik UNICEF-a za imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, rekao je gostujući u radioteleviziji Srbije da je delta soj koronavirusa sve brži i da Srbiju očekuje četvrti talas. Ovo će biti talas nevakcinisanih, oni će da generišu ovaj soj virusa i možda neki novi koji će se pojaviti, naveo je Popović. Poručio je da vakcine deluju protiv delta soja virusa i apelovao na one koji se nisu vakcinisali da ako krenu sutra da prime vakcinu, mogu da podignu imunitet pre nego što ovlada delta soj koronavirusa. a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je medicinsku struku da donese što pre odluku o uvođenju treće doze vakcine i o mogućnosti da se mešaju različite vakcine. Uskoro će Srbija imati i petu vakcinu, nabavljena je i Modernina koja stiže od oktobra, najavio je Vučić. Rekao je i da će za neki dan početi punjenje kineske vakcine u domaćim pogonima. Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Najmanje 80 ljudi poginulo u poplavama u Nemačkoj, u Belgiji stradalo 11 osoba. Stano, Srbija šalje ambasadora u Siriju suprotno stavu Evropske unije. Predložen jednomesečni pritvor za direktora obaveštene agencije BiH Osmana Mehmedagića. Sjedinjene države i Velika Britanija protiv kinesko-ruskog predloga o ukidanju visokog predstavnika u BiH. Talibani ponudili tromesečni prekid vatre u zamenu za oslobađanje njihovih 7000 zatvorenika. Meteorolozi najavljuju kišu i pljuskove i temperaturu do 33 stepena. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte klimatologa Vladimira Đurđevića, koji govori o tome šta preti planeti Zemlje usled trajnog globalnog zagrevanja.
Neke od posledica jesu i otežana proizvodnja hrane, ili zbog suše ili zbog nekih drugih ekstremnih vremenskih uslova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini saopštili su za Radio Slobodna Evropa da se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u BiH ne temelji na vremenskim rokovima, već na ispunjenju definisanih kriterijuma. Komentarišući nacrt ruske i kineske rezolucije o ukidanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Rusija i Kina predstavile su nacrt rezolucije u Savetu bezbednosti kojom bi se međunarodnom visokom predstavniku u BiH odmah oduzela ovlašćenja nadgledanja sprovođenja mirovnog sporazuma, a ova pozicija u potpunosti ukinula u roku od 2 godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je pritvor za direktora obaveštajno-sigurnosne agencije zemlje Osmana Mehmedagića. On je predat u nadležnost državnog tužilaštva koje ga sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, krivotvorenje isprava i pranje novca. Denis Prcić, vlasnik i osnivač Američkog univerziteta u BiH, pušten je iz pritvora juče, potvrdila je njegova pravna zastupnica Vasvija Vidović za Radio Slobodna Evropa. Sabor Hrvatske juče većinom glasova razrešio generalnog direktora Hrvatske radiotelevizije Kazimira Bačića, koji je nedavno uhapšen zbog sumnje na korupciju. Završio za dužnosti imenovanje Renato Kunić, direktor programa HRT-a. Američki predsjednik Joe Biden dočekao je nemačku kancelarku Angelu Merkel u Beloj kući 15. jula, što će biti njena posljednja zvanična poseta Vašingtonu, dok se priprema za odlazak s mesta kancelarke nakon 16 godina vođenja države. Očekuje se da će Merkel naglasiti kontinuitet i stabilnost nemačko-američkih odnosa i ukazati na promjenu spoljnopolitičkog kursa SAD-a pod Bidenom, koji se obavezao da će tražiti jedinstvo s tradicionalnim američkim saveznicima, za razliku od diplomatskih suglasica tokom mandata bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Talibani su afganistanskoj vladi ponudili tromesečni prekid vatre, izjavio je Nader Naderi, član pregovaračkog tima vlade s talibanima. Za uzvrat, kako je rekao, zahtevaju puštanje 7000 svojih uhapšenih boraca. Sjedinjene Američke Države krajem ovog mjeseca počeće evakuaciju podnosilaca zahtjeva za imigracionu vizu iz Afganistana, čiji su životi ugroženi jer su radili za američku vladu kao prevodioci i druge poslove, saopštila je Bela kuća. Kako prenosi Dragan Štavljanin, u međuvremenu bivši američki predsjednik George Bush, koji je naredio intervenciju u Afganistanu 2001. rekao je da je odluka o povlačenju veoma loša.
Evakuacija nazvana operacija Savezničko utočište trebalo bi da počne tokom posljednje sedmice u julu, rekla je portparolka Bele kuće Jen Psaki. U međuvremenu rasplamsavaju se borbe u Afganistanu kojima talibani potiskuju vladine snage koje podržavaju SAD, kontrolišući sve veću teritoriju i zauzimajući granične prelaze. Preduzimamo ove korake zato što su to hrabre osobe, rekla je Psaki. Želimo da osiguramo da se prizna i ispoštuje uloga koju su imale posljednjih godina, dodala je. Predsjednik Joe Biden odredio je 31. avgust kao datum za formalno okončanje američke vojne misije u Afganistanu. Američki general koji je vodio misiju, Austin Miller, predao je komandu na ceremoniji u ponedjeljak, čime je simbolički završen najduži ratni angažman SAD-a, koji je započet krajem 2001. godine nakon napada islamskih militanata 11. septembra na New York i Washington. Psaki je rekla da ne može da objelodani broj Afganistanaca koji će biti na prvim letovima za evakuaciju iz operativnih i bezbednosnih razloga. Američki zvaničnik rekao je pod uslovom anonimnosti da će početna evakuacija obuhvatiti oko 2500 ljudi i da će oni vjerovatno biti smešteni u američkim vojnim objektima dok se obrađuju zahtjevi za vizu. Specijalni program za imigrantske vize dostupan je ljudima koji su tokom rata u Afganistanu sarađivali sa vladom SAD-a ili međunarodnim snagama. Sličan program bio je dostupan i Iračanima koji su sarađivali sa američkom vladom nakon američke invazije 2003. godine, ali nijedna prijava nije prihvaćena nakon septembra 2014. godine. Bidenova administracija je pod pritiskom kongresmena iz obe stranke i grupa za zaštitu ljudskih prava da počne evakuaciju hiljada podnosilaca zahtjeva za imigracijnu vizu i njihovih porodica kojima preti odmazda jer su radili za američku vladu. Ta zabrinutost je povećana jer talibani ubrzano napreduju šireći teritoriju pod svojom kontrolom dok su mirovni pregovori u ćorsokaku. Psaki je kazala da je cilj da se pojedinci koji ispunjavaju uslove mogu preseliti iz zemlje pre povlačenja američkih trupa krajem avgusta. James Mirvaldis, predsjedavajući grupe pod nazivom Da niko ne bude ostavljen, koja je vršila pritisak na evakuaciju Afganistanaca koji su sarađivali sa SAD-om, nazvao je početak ove operacije veoma pozitivnim razvojem događaja. On je dodao da taj potez još uvijek nije dovoljan jer postoji potencijalno na desetine hiljada Afganistanaca koji možda žele da odu iz zemlje čekajući na odobravanje vize. Bivši američki predsjednik George Bush kritikovao je povlačenje Zapada iz Afganistana. On je rekao za Deutsche Welle da se plaši da će to naneti afganistanskim ženama i devojkama neizrecivu štetu. Na pitanje da li je povlačenje greška, Bush je odgovorio, znate, mislim da jeste jer će posljedice biti neverovatno loše. Rat u Afganistanu započeo je u vrijeme kada je Bush bio predsjednik nakon napada na SAD 11. septembra 2001. godine. Washington je talibanskom lideru Muli Omaru dao ultimatum da preda lidera Al-Qaide Osamu Bin Ladena i demontira kampove za obuku militanata ili će se suočiti sa vojnom intervencijom. Omar je to odbio, a koalicija predvođena SAD-om započela invaziju u oktobru.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Spor Brisela i Poljske oko vladavine prava eskalirao je posle presude Poljskog ustavnog suda kojom se osporava primat zakona Evropske unije nad nacionalnim zakonima u vezi s vladavinom prava, pojačavajući bojazan od odstupanja Varšave iz pravnog poretka Evropske unije, pišu svjetski mediji. Poljski ustavni sud prkosio je 14. jula Evropskoj uniji presudom za koju kritičari vlade u Varšavi kažu da stavlja znak pitanja nad budućnost članstva te zemlje u Uniji, ukazuje agencija France Press. Ustavni sud je naime presudio da sve privremene mere koje je doneo Sud pravde Evropske unije povodom kontroverznih poljskih pravosudnih reformi nisu u skladu s poljskim ustavom. Presuda je usledila nakon što je najviši sud Evropske unije ranije 14. jula izdao privremeni nalog Poljskoj da odmah obustavi aktivnosti Disciplinskog savjeta Vrhovnog suda, nove institucije osnovane u okviru spornih reformi pravosuđa s ovlašćenjem da nadzire sudije. Presudom Poljskog ustavnog suda da ta zemlja ne mora da se povinuje naredbama najvišeg suda Evropske unije u pogledu sporne reforme pravosuđa, dalje je eskalirao sukob Varšave i Brisela oko vladavine prava, piše Financial Times. Ustavni sud Poljske je reagovao na žalbu Disciplinskog savjeta povodom naloga Suda pravde Evropske unije da to telo bude suspendovano. Veće Ustavnog suda na čelu sa Stanislavom Pjotrovićom, bivšim poslanikom stranke Pravo i pravde i tužiocem iz doba komunizma, presudilo je da Sud pravde Evropske unije ne može da izrekne takve naredbe u vezi s poljskim promjenama u pravosuđu. U okviru eskalacije bitke oko demokratskih pravila zbog kojih bi Poljska mogla da izgubi razvojna sredstva iz Brisela, Sud pravde Evropske unije 15. jula presudio da poljski sistem za disciplinovanje sudija podriva zakone Unije, navodi Reuters. Stručnjaci ocenjuju da su preterane ocene da Poljska izlazi iz Evropske unije, budući da ne postoji mehanizam kojim bi mogla biti izbačena iz Unije, dok nema naznaka da poljska vlada sama želi da prekine članstvo. Ipak, ukazuje Reuters, spor oko vladavine prava mogao bi da navede Sud pravde Evropske unije da nametne velike kazne Varšavi ili da joj druge članice suspenduju finansiranje.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Rekordno visoke temperature u junu širom sveta potvrdile su upozorenja stručnjaka da planeti preti trajno globalno zagrevanje koje može dovesti do povećanja temperature od 2 stepena Celzijusa. Globalno zagrevanje, prema oceni Vladimira Đurđevića, klimatologa, izaziva ekstremne vremenske neprilike i suše koje imaju izuzetno negativne posljedice po poljoprivredu, što dalje uslovljava manjak hrane. Detalje slušamo u prilogu Sonje Gočanin i Mile Đurđević.
Toplotni talas u Kanadi u junu je odneo desetine života, javlja britanski javni servis BBC. U kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija zabeleženo je u junu 46,6 stepena Celzijusa, čime je oborena rekordno visoka temperatura od 45 stepeni u toj zemlji iz 1937. U saveznoj državi Oregon na zapadu Sjedinjenih Američkih Država zabeležene su također rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa. Svetska meteorološka organizacija saopštila je 2020. da temperature na Arktiku rastu dvostruko brže od globalnog proseka. Svet se sada suočava sa ubrzanjem klimatskih promjena koje su počele početkom 20. veka, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đurđević, klimatolog i vanredni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Razlog zašto su leto sve toplije i zašto prosječna globalna temperatura stalno raste, to jeste razlog zašto su leto sve toplije, proces klimatskih promjena. Postoji nekoliko koraka, ali je put jasan. Znači, ljudi su zadnjih 150 godina koristili fosilna goriva, zbog toga je emitovano puno ugljen dioksida, taj ugljen dioksid se zadržava u atmosferi, njegova koncentracija je porasla za 50%, to je pojačalo efekat staklene bašte, planeta se zagrela 1 stepen i na kraju imamo razne konsekvence.
Iako nam se činilo da je ovo leto toplo, očekivanja su da će svako naredno biti još toplije, upozorava Đurđević. On dodaje da globalno zagrevanje dovodi do otežane proizvodnje hrane zbog suši i vremenskih nepogoda, čime se povećava rizik od gladi.
Neke od posljedica jesu i otežana proizvodnja hrane, ili zbog suše ili zbog nekih drugih ekstremnih vremenskih uslova. Iako kad pričamo o klimatskim promjenama, najčešće pričamo o tom porastu prosečne globalne temperature, u stvari za tog porasta prosečne temperature krije se intenziviranje ekstrema i vremenskih i klimatskih. Svi ti meteorološki i klimatski ekstremi mogu vrlo negativno utiču na poljoprivrednu proizvodnju.
Kako se navodi u nacrtu izveštaja međudržavnog panela o klimatskim promjenama u koji je France Press imao uvid, 80 miliona ljudi više biće u riziku od gladi do 2050. godine. Ekstremne vrućine, kako navode stručnjaci međudržavnog panela o klimatskim promjenama, mogle bi da ugroze dodatnih 420 miliona ljudi na zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Najmanje 80 ljudi poginulo u poplavama u Nemačkoj, u Belgiji stradalo 11 osoba. Stano, Srbija šalje ambasadora u Siriju suprotno stavu Evropske unije. Predložen jednomesečni pritvor za direktora obaveštene agencije BiH Osmana Mehmedagića. Sjedinjene Države i Velika Britanija protiv kinesko-ruskog predloga o ukidanju visokog predstavnika u BiH. Talibani ponudili tromesečni prekid vatre u zamenu za oslobađanje njihovih 7000 zatvorenika. Meteorolozi za danas najavljuju kišu i pljuskove, kao i temperaturu najvišu do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušajte našu odjavnu špicu, dakle, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Do slušanja u 14 časova. Prijatno.